ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ტვიფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ეჰუდ ოლმერტმა მოუწოდა მსოფლიო თანამეგობრობას გააგრძელოს პალესტინის მთავრობის ფინანსური ბოიკოტი. ავღანელი თალიბები იმუქრებიან, რომ ხელახლა გაიტაცებენ იტალიელ ჟურნალისტ დანიელე მასტრო ჯაკომოს, თუკი ავღანეთის ხელისუფლება ბოლომდე არ შეასრულებს მათ მოთხოვნებს. ერაყში ამერიკის კიდევ 7 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური ტარდება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ეჰუდ ოლმერტმა მოუწოდა მსოფლიო თანამეგობრობას გააგრძელოს პალესტინის მთავრობის ფინანსური ბოიკოტი. კვირას მთავრობის ხდომაზე გამოსვლისას ოლმერტმა განაცხადა, რომ ავტონომიის ახალმა კოალიციურმა მთავრობამ არ მიიღო საერთაშორისო შუამავლების მოთხოვნები ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის მოსაგვარებლად. ისრაელის მთავრობის წევრმა ისააკ ჰერცოგმა დააზუსტა. საერთაშორისო მოთხოვნები, რომლებიც წარედგინათ პალესტინელებს, სავსებით ლოგიკური და გამართლებულია. ეს არის ისრაელის აღიარება, ტერორზე უარის თქმა, ყველა ძველი შეთანხმება. ეს სრულიად სამართლიანია და საერთაშორისო თანამეგობრობა მტკიცედ უნდა დაიცვას ეს საბაზო წინაპირობები ნებისმიერი წინსვლისთვის რეგიონის სამშვიდობო პროცესში, განაცხადა ისრაელის მთავრობის წევრმა ისააკ ჰერცოგმა. ავღანელი თალიბები იმუქრებიან, რომ ხელახლა გაიტაცებენ იტალიელ ჟურნალისტ დანიელე მასტრო ჯაკომოს, თუკი ავღანეთის ხელისუფლება ბოლომდე არ შეასრულებს მათ მოთხოვნებს. მანამდე თალიბებმა განაცხადეს, რომ გადაცებული ჟურნალისტი უხუცესებს გადასცეს ავღანეთის ციხიდან თალიბანის ორი წარმომადგენლის განთავისუფლების სანაცვლოდ. ახლა ისინი მესამე თალიბის გათავისუფლებას ითხოვენ. იტალიისა და ავღანეთის ხელისუფლებას ჯერჯერობით არ შეუძლიათ იმის დადასტურება, რომ მასტრო ჯაკომო მართლაც გაათავისუფლეს ტყვეობიდან. ერაყში ამერიკის კიდევ 7 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. გუშინ ბაღდადში 4 ჯარისკაცი დაიღუპა გზის პირას დამონტაჟებული ბომბის აფეთქების შედეგად, დანარჩენები ერაყის სხვა რეგიონებში დაიღუპნენ. დღეს ერაყის დედაქალაქში 3 ადგილობრივი მცხოვრები ემსხვერპლა თავდასხმებს. ამასობაში ერაყში შეერთებული შტატების ჯარების სარდალმა დევიდ პეტრეუსმა იმედი გამოთქვა, რომ ბაღდადში ვითარების სტაბილიზაცია დაიწყება უშიშრობის ახალი მკაცრი ზომებისა და შეერთებული შტატების დამატებითი ჯარების ჩასვლის წყალობით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
რუსეთის ქალაქ სამარაში ავიაკატასტროფის შედეგად დაზარალებული 27 ადამიანი საავადმყოფოში რჩება. როგორც რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროდან იტყობინებიან, ყველას მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ავიაკატასტროფაში 6 ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაშავდა. სამარაში ჩადიან ნათესავები მათ ამოსაცნობად. სპეციალური კომისია იძიებს ავიაკატასტროფის მიზეზებს. ავიალაინერმა, რომელიც სურგუტიდან ბელგოროდში მიფრინავდა, სამარის გავლით შაბათს დილით განიცადა ავარია კუჩ უმოჩის აეროპორტში დაშვებისას. ფინეთში დღეს საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. ქვეყანაში პირველი საპარლამენტო არჩევნები 100 წლის წინ 1907 წელს ჩატარდა. ქვეყანაში 862 საარჩევნო უბანია გახსნილი, გარდა ამისა ფინელებისთვის 224 საარჩევნო უბანი უცხოეთის 97 ქვეყანაში გაიხსნა. ფინეთში 7-დან 13 მარტამდე ჩატარებული წინასწარი კენჭისხრისა საარჩევნებში მონაწილეობა ამომრჩეველთა 29.2%-მა მიიღო. საპარლამენტო არჩევნები ტარდება აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში. ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 17 საარჩევნო ოლქში ტარდება. 4 მარტს არჩევნები ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობის გამო ეშერის 19, სოხუმის 2, 3, 4, 5 და 7, ასევე ბიჭვინთის 4 გაგრის მეათე, მეთერთმეტე, მეცამეტე და გალის საარჩევნო უბნებზე ჩაიშალა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
პრაგის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. როგორც ყოველ კვირა დღეს შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის მოვლენათა მიმოხილვას.
გასული კვირის მთავარი პოლიტიკური მოვლენები დიდწილად დაუკავშირდა 11 მარტს ზემო აფხაზეთში მომხდარ ინციდენტს, როდესაც დაბომბვის ობიექტი კოდორის ხეობის რამდენიმე სოფელი გახდა.
კოდორის ხეობის დაბომბვას ეხება სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფოს.
თუკი პოლიტიკური გადაწყვეტილების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ტერიტორიაზე ადეკვატური პასუხი არ უნდა გაეცეს მომხდურის ავიაციას, მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყანას, რა გატკებით შეიარაღებული არმია ეყოლება თუ ტექნიკის უკანასკნელი მიღწევებით.
ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში აგრეთვე თავისუფლების დღიურები, თბილისის კულტურული ქრონიკა და ბოლოს ახალგაზრდული პროგრამა. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გთავაზობთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენათა მიმოხილვას, რომელიც ნონა მჭერდიშვილმა მოამზადა.
გასული კვირის მთავარი პოლიტიკური მოვლენები დიდწილად დაუკავშირდა 11 მარტს ზემო აფხაზეთში მომხდარ ინციდენტს, როდესაც დაბომბვის ობიექტი კოდორის ხეობის რამდენიმე სოფელი გახდა. გავრცელებული ინფორმაციით, გაეროს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამშვიდობო ძალების საქართველოსა და აფხაზეთის ფაქტების დამდგენმა ერთობლივმა ჯგუფმა უკვე დაასრულა გამოძიება. გამოძიების შედეგები, როგორც ჩანს, საჯარო განხილვის საგანი უახლოეს დღეებში გახდება. მანამდე კი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და პარლამენტის ინფორმაციის თანახმად 2007 წლის 11 მარტს დაახლოებით 20 საათსა და 10 წუთზე ზემო აფხაზეთის სოფლები დაიბომბა სამხედრო ვერტმფრენების მიერ, რომლებიც საქართველოს საჰაერო სივრცეში ჩრდილოეთის მხრიდან შემოიჭრნენ.
რუსეთის ტერიტორიიდან ხაბარდოს ტერიტორია წოდებული გეოგრაფიული ლოკაციიდან შემოფინდა სამი სავარაუდოდ Mi-24-ის ტიპის ვერტმფრენი, ეს არის სამხედრო შემტევი ტიპის ფრინავი აპარატი. მათ გააკეთეს ერთი წრე ზემო აფხაზეთის სოფლების ზემოთ, დაბრუნდნენ ისევ წრეზე და მეორე შემოფრენისას ჩამოაგდეს რამდენიმე უმართავი, დაახლოებით 20-მდე უმართავი ტიპის რაკეტა, ეგრეთ წოდებული ნორსი.
წინასწარი მონაცემებით საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნიკა რურუა მომხდარში ცალსახად რუსეთს ადანაშაულებს. დაბომბვის შედეგად დაზიანდა სოფელ ჩხალთაში განთავსებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ოფისი და სხვა შენობები, ასევე ადგილობრივი ინფრასტრუქტურა, განსაკუთრებით სოფლებში აჟარა, ქვაბჩარა და პტიში. ინციდენტს მსხვერპლი არ მოჰყოლია. რეგიონის საჰაერო დაბომბვის დამადასტურებელი უტყუარი მტკიცებულებების მიღებისთანავე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ერთის მხრივ რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთს დაუკავშირდა მეორეს მხრივ კი გაეროს გენერალურ მდივანს. გზამლების პათოსი ორივე მიმართულებით ერთნაირი იყო. საქართველოს მომხდარს აფასებს როგორც სერიოზულ მცდელობას, რომელიც მიზნად ისახავს ზემო აფხაზეთში ამ ბოლო დროს მიმდინარე სტაბილიზაციისა და აღმშენებლობის პროცესების ხელის შეშლას და მიღწეული პოზიტიური შედეგების გაუფასურებას. ზემო აფხაზეთის დაბომბვის ფაქტზე საქართველოს აკრედიტებული საელჩოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან საგარეო საქმეთა სამინისტროში საგანგებო შეხვედრა გაიმართა. გაეროში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ირაკლი ალასანიამ კი პრეს კონფერენცია გამართა.
Georgia condemns such act and evaluates its
საქართველოს გმობს მომხდარს და მისი შეფასებით ეს არის სერიოზული მცდელობა სტაბილიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროცესის შეფერხებისა. ზემო აფხაზეთში უკანასკნელი პერიოდის დადებითი პროცესების გაუფასურებისა. სრულიად აშკარაა, რომ გარკვეული ძალები ასეთ პროვოკაციებს გამოიყენებენ რეგიონში დაძაბულობის ესკალაციისთვის, რაც საფრთხეს უქმნის ყიფეს სტაბილურობას, ასევე იმისთვის, რათა ხელი შეუშალონ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების ნებისმიერ წინსვლას. როგორიცაა, კერძოდ, 2007 წლის თებერვალში ჟენევის მოლაპარაკებებში მხარეების კვლავ ჩართვა. საქართველოს მხარე არ დაუშვებს, რომ ამ პროვოკაციაში იქნეს ჩათრეული და ერთგული რჩება სამშვიდობო პროცესისა. თუმცა კარგად გვესმის, რომ ასეთი პროვოკაციების გამეორების ალბათობა დიდია.
of recurrence of the similar provocations.
ეს განცხადება გაეროში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ირაკლი ალასანიამ ნიუ-იორკში 14 მარტს საგანგებო პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მიმდინარე კვირაში საქართველო და მისი სამხედრო უსაფრთხოება ამერიკაში ჟურნალისტების გარდა შეერთებული შტატების კონგრესის მსჯელობის საგანიც გახდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა წარმომადგენლობითი პალატის შემდეგ საქართველოს უკრაინის, ალბანეთის, ხორვატიისა და მაკედონიის ნატოში შესვლას ერთხმად დაუჭირა მხარი. სენატორ რიჩარდ ლუგარის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი ძალაში პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ხელმოწერის შემდეგ შევა. კანონპროექტი ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში შესვლის ხელშესაწყობად ფინანსური დახმარების გამოყოფას ითვალისწინებს. კერძოდ საქართველო 10 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიიღებს, მაკედონია 3,600,000, ალბანეთი 3,200,000, ხოლო ხორვატია 3 მილიონ ამერიკულ დოლარს. საქართველოს პოლიტიკურმა სპექტრმა, ძირითადად საპარლამენტო პარტიებმა კი თავის მხრივ ნატოსკენ სავალ გზაზე კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა წინ. 12 მარტს საქართველოს პარლამენტში ხელი მოეწერა მემორანდუმს, რომელიც ადასტურებს საპარლამენტო ძალების ერთიან მიდგომას, ერთიან პოზიციას საქართველოს ერთ-ერთ უმთავრეს სტრატეგიულ მიზანთან დაკავშირებით, გახდეს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი.
ჩვენი ხალხის არჩევანის მთავარი მიმართულება არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება. ეს არის ის პრიორიტეტი და ის მიმართულება, რომელშიც ჩვენ ყველანი, სახელისუფლებო თუ ოპოზიციური ძალები ვართ ერთიანი.
ეს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძემ ფრაქციებისა და პოლიტიკური პარტიების მემორანდუმის ხელმოწერის ცერემონიალის წინ განაცხადა. მემორანდუმის ხელმოწერას პარლამენტის დადგენილების თითქმის ერთხმად მიღება მოჰყვა, რაც საქართველოში ანტინატოს მოძრაობის მეტნაკლები გააქტიურების მიუხედავადაც კი ლოგიკურია. ერთ-ერთი ბოლო გამოკითხვის მიხედვით, რომელიც ლიტვის საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის კომპანიამ ჩაატარა, საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას საზოგადოების 83% უჭერს მხარს. ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მიზანთან მიმართებით საპარლამენტო ძალების ერთიანობის დემონსტრირება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო დღეს, როდესაც ადგილი ჰქონდა სერიოზულ პროვოკაციას ზემო აფხაზეთში. შენიშნა პარლამენტის თავმჯდომარემ და მას მხარი მისმა პოლიტიკურმა ოპონენტებმაც აუბეს.
ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი ჩვენგან, ჩვენ ჩრდილოელ მეზობელს რუსებს, რომ საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება პოლიტიკური ძალა, რომელიც წავა მათთან გარიგებაზე და წავა იმ ბინძურ თამაშებზე, რასაც რუსეთი ფთავს.
განაცხადა ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ, თუმცა მიმდინარე კვირას განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ მართველი ძალისა და ოპოზიციის ფრაგმენტულ ერთსულოვნებას უმთავრესად საგარეო პოლიტიკა კვებავს. რაც შეეხება საშინაო საქმეებს, დაპირისპირებულთა ერთიანობის თეორიები აქ ძირითადად უძლურია.
კიდევ ერთხელ უნდა დავადასტუროთ, რომ ჩვენი დემოკრატიის მთავარი სისუსტე არის პოლიტიკური ოპოზიციის სრული კრახი. ეს მართლაც დიდი მინუსია. ნებისმიერ ჩამოყალიბებულ ლიბერალურ დემოკრატიაში პოლიტიკური ოპოზიცია თუ ძალიან სუსტია, როგორც ეს ჩვენთან არის, ეს ავტომატურად არის მინუსი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების.
განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გიგა ბოკერიამ პლენარულ სხდომაზე, რომელიც პრეზიდენტის ყოველწლიური საანგარიშო მოხსენების შემდეგ ფრაქციათა გამოსვლებს დაეთმო. პრეზიდენტის საანგარიშო მოხსენებას, როგორც კვირის ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ მოვლენას, ჩვენ კიდევ დავუბრუნდებით. მანამდე კი შეიძლება ითქვას, რომ ოპოზიციამ საპარლამენტო ტრიბუნა პრეზიდენტის მოხსენების გასაკრიტიკებლად პრაქტიკულად არ გამოიყენა და ერთადერთი გამოსვლით შემოიფარგლა. ოპოზიციას პრეზიდენტთან დიალოგი უნდოდა. ერთადერთი, ვინც მონოლოგზე უარი ართქვა, ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის წევრი დავით ზურაბიშვილი იყო.
როდესაც ხელისუფლება თავისთავად სახელმწიფო ჯგუფი თავისთავად ღლაყენებს ვიდრე კანონს, ეს საბოლოო ჯამში გადაიზრდება იმაში, რასაც ქვია აუცილებლად პირობების ღირსებისა და თავმოყარეობის გზნობის ფერხოს გათხრა. ადამიანში ბოროტი და ინძური ინსტინქტების სტიმულირება.
განაცხადა დავით ზურაბიშვილმა, რომელმაც პრეზიდენტის საანგარიშო მოხსენების პასუხად ქვეყანაში ზოგადი მდგომარეობა შეაფასა. რაც შეეხება თავად მოხსენებას, საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტის წინაშე საათნახევრიანი მოხსენებით 15 მარტს წარსდგა და სხდომათა დარბაზი მოხსენების დასრულებისთანავე დატოვა. საანგარიშო მოხსენებაში ამჯერადაც აქცენტები უმეტესწილად წარმატებებზე, მიღწევებზე და სამომავლო გეგმებზე გაკეთდა.
2003 წელს, როდესაც ხალხმა შემოგვიყვანა ჩვენ ამ დარბაზში, საქართველოს ბიუჯეტის მთელი რეალური ხარჯვითი ნაწილი იყო 6650 მილიონი ლარი. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე იყო 800 დოლარი. წელს ჩვენი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი იქნება 6 მილიარდ ლარზე მეტი. შეიძლება კიდევ უფრო მეტი. შეიძლება 7 მილიარდ ლარზე მეტი. ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე 2000 დოლარამდე გაიზრდება. საქართველოს 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი უნდა იყოს 8 მილიარდამდე მინიმუმ. წლის ბოლოს საქართველო გადავა საშუალო შემოსავლიან ქვეყნების კატეგორიაში, რომელიც შედის ყველა სწრაფად დინამიურად განვითარებადი ახალი ეკონომიკა.
პრეზიდენტის საანგარიშო მოხსენების ძირითადი აქცენტები ისეთ მიღწევებს შეეხო, როგორებიც აწელში გატეხილი კორუფცია და ქურდული სამყარო, სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი გაზრდილი ნდობა, მართვის ახალი სისტემების მოქნილობა, აღმავლობა არმიის მშენებლობაში და სხვა. საპარლამენტო უმრავლესობის შეფასებით პრეზიდენტის გამოსვლა ამომწურავი იყო. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლების საჯარო გამოსვლების თანახმად კი პრეზიდენტის ანგარიშში სურვილი ჭარბობდა რეალობას, საზოგადოება კი მისგან მეტ გულახდილობას იმსახურებდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, პრაღის სტუდიაში მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. განვლილი კვირის ყველაზე დრამატული ეპიზოდი, 11 მარტის კოდორის ხეობის მოულოდნელი საავიაციო დაბომბვა, რაზეც ნონა მჭედლიშვილიც გესაუბრათ, ჯერაც ბურუსით არის მოცული და არ სცილდება ქართული პრესის ფურცლებს. შესაბამისად, ამ ინციდენტს გვერდი არც საქართველოს პრეზიდენტმა აუარა თავის ყოველწლიურ შემაჯამებელ მოხსენებაში. თუმცა ქვეყნის მთავარსარდალი უკვე აღარ იყო ისეთი კატეგორიული, როგორც შარშან, როდესაც საქართველოს დაბომბვის მსურველებს სასტიკი ანგარიშ სწორებით ემუქრებოდა. მეტის, გასულ კვირაში ხელისუფლების ზოგიერთმა შეუსაბამო განცხადებამ კვლავ დააფიქრა ექსპერტები უსაფრთხოების სისტემის მზადყოფნასა და ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზე. ადეკვატური პასუხი გასცეს საშიშ სამხედრო პროვოკაციას ქვეყნის ყველაზე უფრო მგრძნობიარე უბანზე. დღევანდელ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ზოგიერთ ამ შეუსაბამობაზე გამომახვილებთ ყურადღებას. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს პრეზიდენტი თავის ყოველწლიურ ანგარიშში ქვეყანას მოსახლეობის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯების შესახებაც აბარებს პატაკს. გაგებული დაფინანსება და პროგრამები ციფრებში შთამბეჭდავად გამოიყურება. შესაბამისად, უმაღლესი მთავარსარდალიც ყოველწლიურად ხმას უმატებს, როდესაც ქვეყნის პოტენციური მტრების ავზრახვებზე საუბრობს.
რაღაცა დიდი ხანი აღარავინ აღარ ამბობს, რომ საქართველოს დაბომბოს. აღარ გახსოვთ 3-4 წლის წინ, ეს იყო რუტინული განცხადებით დღე გამოშვებით. იცით რატო აღარ ამბობენ? დაგბომბავენ და კარგჩიცაც დაიჭერენ და კარგათაც მოხდება ცხვირში. ლაგატკების სროლელი მინისტრები ჩაბარდა წარსულს. ეხა არის ოქრუაშვილი აქ, რომელიც ცოტათი უფრო სერიოზული პოლიტიკის გამტარებელია.
განცხადა შარშან 14 თებერვალს თავის რიგით მეორე ყოველწლიური ანგარიშის პრეზენტაციაზე საქართველოს პრეზიდენტმა. თუმცა გასული წლის ბოლოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა ლაგატკების მსროლელი სხვა კოლეგების მსგავსად თანამდებობა დატოვა. მაგრამ შეიარაღებაში დარჩა მისი მინისტრობის დროს შეძენილი ის თანამედროვე ანტისარაკეტო და საჰაერო თავდაცვის ტექნიკა, რომელსაც უნდა უზრუნველეყო საქართველოს საჰაერო სივრცის მნიშვნელოვანი ნაწილის კონტროლი. მათ შორის ზემო აფხაზეთში, კოდორის ხეობაში, სადაც შარშანდელი ივლისის შემდეგ ლეგიტიმური ხელისუფლების სტრუქტურების ამოქმედებამ ძალიან გააღიზიანა თვითგამოცხადებული აფხაზეთის მთავრობა და მისი მხარდამჭერი რუსეთის რეაქციული ძალები. ხოლო მათ მიმხრობილი საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი ძმუნებული მიამბო ხემზარკვიციანი რუსულ ენაზე გაკეთებულ სატელევიზიო მიმართვაში შარშან ნოემბერს საქართველოს ხელისუფლებას უკანასკნელ გაფრთხილებას აძლევდა.
მე კიდევ ერთხელ გაფრთხილებ, რომ იქნება სისხლის ზღვა. ვაფრთხილებ დედებს იმ შვილებისა, რომლებიც მოტყუებით იმყოფებიან კოდორის ხეობაში. გაიყვანეთ თქვენი შვილები, სანამ მათი გატანა არ გახდა საჭირო. კიდევ ერთხელ გთხოვთ, რომ არ დაფრინავდნენ ესვეთ ფრენები, რომლებმაც მართალია ბოლო ხანს შეწყვიტეს ფრენა. და რატომღაც მერაბიშვილმა უკვე შემოიტანა კოდორში ბურანები, რადგან უესრად თუ გზა არ იქნება, იგი თვითონ გაიქცევა თავის მეთაურებთან ერთად. თქვენ კი დახტოვებენ. ამიტომ გაფრთხილებ, წადით, ნუ უსმენთ ამ ანტიქართულ ხელისუფლებას. წადით, რადგან რამდენიმე დღის შემდეგ შესაძლოა გაფრთხილება აღარ იყოს.
მაგრამ ემზარკვიციანს ეს მუქარა ზამთარში არ განუხორციელებია. მთელი ზამთრის განმავლობაში კოდორის ხეობაში არ გამოჩენილა არც აფხაზური და არც რუსული ქვეითი ძალა ან ავიაცია. ამიტომ შესაძლოა საქართველოს ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომელიც ოპერატიულად არის პასუხისმგებელი ზემო აფხაზეთის უსაფრთხოებაზე, ყურადღება მოადუნა. ყოველ შემთხვევაში მოწინააღმდეგეს, რომელმაც 11 მარტს კოდორის ხეობაზე საავიაციო იერიში მიიტანა, იქ არავითარი დაბრკოლება არ შეხვედრია. აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების ცნობით ხეობა თითქმის 1 საათის განმავლობაში იბომბებოდა. იერიში მონაწილეობას ღებულობდა 6 ვერტმფრენი. დაიბომბა ლეგიტიმური ხელისუფლების ოფისის სკოლა და პოლიციის შენობა აჟარასა და ჩხალთაში. მოსახლეობამ თავი ტყეს შეაფარა. ამ დაბომბვის შედეგად კი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა სტრატეგიული ხეობის დაცულობა და შესაბამისი ორგანოების კოორდინაცია. აი რა განაცხადა სამხედრო ექსპერტმა ირაკლი ალადაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
ეს იმაზე მეტყველებს, რომ არ არის ორგანიზებული არც სადაზვერო საქმეობა ნორმალურად, არც ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა. იმიტომ ყუნების მიერ თავდასხმა ჰაერ დახდება, ეს ყველასთვის ცნობილია და ამას ყოველთვის უნდა მოელოდე.
არადა სამხედრო ექსპერტ ირაკლი ალადაშვილის თქმით, მთაგორიან კოდორის ხეობაში ვერტფენის განადგურება, რომელიც მხოლოდ გარკვეულ სიმაღლეზე მანევრირებს, დაუძლებელ წინააღმდეგობას არ წარმოადგენდა და მათ ჩამოსაგდებად რაღაც ზებუნებრივი იარაღი სულაც არ ყოფილა საჭირო.
ნებისმიერი იარაღი დაწყებული ავტომატიდან დამთავრებული ტყვარჩქვევით და თვით ჩეჩნეთში ხელის ტანკს საწინააღმდეგო უმბარსატყორცნებსაც კი იყენებდნენ.
თუმცა პრეზიდენტის 15 მარტის ყოველწლიურ მანგარიშმა ცხადყო, რომ პრობლემა ყოფილა არა ვერტფრენების ჩამოგდების სირთულეში, არამედ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაში.
ჩვენ ქონდა რაგატკები და ახლა გვაქვს საჰაერო დაცვის სისტემები. მაშინ სათანადო პასუხის გაცემა იყო ტექნიკურად შეუძლებელი. ეხლა ეს არის, მე მინდა ყველამ გავიასრულოს, არა ტექნიკური საშუალებების საკითხი, არამედ პოლიტიკური გადაწყვეტილების თემა.
მაგრამ თუ კი პოლიტიკური გადაწყვეტილების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ყველაზე მგრძნობიარე ტერიტორიაზე საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ზემო აფხაზეთშიც კი ადეკვატური პასუხი არ უნდა გაეცეს მომხდურის ავიაციას, მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყანას რაგატკებით შეიარაღებული არმია ეყოლება თუ ტექნიკის უკანასკნელი მიღწევებით? და კიდევ, თუ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას არ სურდა პროვოკაციაზე წამოგება, მაშ რა მიზნით გაიგზავნა ზემოსვანეთში დაბომბვიდან რამდენიმე წუთში თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ვერტენები, თანაც ცუდ მეტეოროლოგიურ პირობებში, რასაც ერთ-ერთი საფრენი აპარატის კატასტროფა და მთელი ეკიპაჟის დაღუპვა მოჰყვა? ეს არის შეკითხვები, რაც საზოგადოებას კოდორის ინციდენტის შემდეგ დაუგროვდა და რაზეც ამომწურავი პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს. ისევე როგორც დღემდე, ბუნდოვანია კოდორის ხეობასთან დაკავშირებული სხვა ინციდენტების ანატომია, როგორიცაა რუსლან გელაევის რაზმის რეიდი 2002 წლის შემოდგომაზე, გაეროს ვერტფრენის ჩამოგდება იმავე წელს და ყოფილი წმუნებულის ემზარ კვიციანის შარშანდელი ამბოხი. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა დროებით მივატოვებთ საქართველოს და საერთაშორისო თემებს მიუღრუნდებით. ევროპის კავშირში რუმინეთის გაწევრიანების შემდეგ მეზობელ მოლდავეთში მის საკონსულოებს საქმე თავზე საყრელად გაუჩნდათ, რადგან მათ ყოველდღე ასეულობით მოლდაველი აკითხავდა ვიზის მისაღებად. ამას ისიც ემატება, რომ ასეულ ათასობით მოლდაველი რუმინეთის მოქალაქეობის მიღებას ცდილობს. დასავლეთში ბევრ შეეშინ და ვაი თუ ევროპის კავშირის რუმინეთის პასპორტებით აღჭურვილი მოლდაველი მუშახელი მიაწყდესო. არის თუ არა ეს მოსალოდნელი, ამას დავით კაკაბაძისგან შეიტყობთ.
იანვრის მერე მოლდაველებმა იგრძნეს, რომ იმ ენთუზიაზმისგან, რომელიც მათ რუმინეთ მოუჩვენა 90-იანი წლების დასაწყისში, ცოტაღაა დარჩენილი. მაშინ ორივე ქვეყანა იქადნებოდა, რომ საზღვარს მდინარე პრუტზე ყვავილებით დაფარავდნენ. ახლა კი უვიზოდ მისი გადალახვა შეუძლებელი ხდება. ჩვენი რადიოს რუმინულენოვანმა რედაქციამ მოგვაწოდა ინფორმაცია ერთ ახალგაზრდა მოლდაველ ქალზე, ლილიანა რაილიანუზე, რომელიც რუმინეთის საზღვრისპირა ქალაქ იაშის ბაზარზე გამყიდველად მუშაობდა. ახლა მასაც ვიზა სჭირდება რუმინეთში მოსახვედრად, მაგრამ ხარჯი, თუ კი პროცედურის დაჩქარება სურს კაცს, $75 აღწევს. ეს კი მცირე თანხა არ არის ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე ღარიბ ქვეყანაში. ლილიანა გვიამბობს, რაში დაეხარჯა ფული.
პურის დასაკვებისთვის საკმარის ფულს მიხდიდნენ რუმინეთში მუშაობისას, მაგრამ ახლა უმუშევარი ვარ, სახლში ვზივარ. არა და ბავშვებს ჭამაუნდათ. ძალიან მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდებით, თუ კი რუმინეთში ვეღარ წავედი. 300 ლეი ვიღაცას მივეცი რიგში დასაყენებლად. 300 ლეიზე მეტი რუმინული მოწევა დამიჭდა. სულ 1000-მდე გადავიხადე ვიზისთვის, ეს კი $315.
ხუთი წლის წინ საქმე სხვაგვარად იყო. თავიდან საზღვრის გადასაკვეთად პირადობის მოწმობა საკმარისი იყო. შემდეგ პროცედურა გაართულეს და პასპორტი გახდა საჯირო. ახლა კი იანვრიდან, მას მერე რაც რუმინეთი მდიდარი ქვეყნების კლუბად წოდებულ ევროკავშირში მიიღეს, იქ ჩასვლა ვიზის ან რუმინეთის მოქალაქის პასპორტის გარეშე მოლდაველებისთვის შეუძლებელია. მეორე მსოფლიო ომამდე მოლდავეთი რუმინეთის ნაწილი იყო. მოლდავეთის მოსახლეობის 2/3 ეთნიკური რუმინელები შეადგენენ. ასე რომ თეორიულად ყველა მათგანს უნდა შეეძლოს რუმინეთის პასპორტის მიღება, თუ კი, როგორც კანონი ამბობს, დაადასტურებს რუმინულ წარმოშობას. დღეს მოლდოველისთვის რუმინეთის პასპორტი ევროკავშირის სამუშაო ბაზარზე მოხვედრას ნიშნავს. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ გასულ სამთვეში 400,000 მოლდოველმა შეიტანა განცხადება რუმინეთის მოქალაქეობის მისაღებად. დასავლეთის მედია კი ვარაუდობს, რომ შედარებით ღარიბ რუმინეთში დარჩენა ამ მოლდოველებისთვის ისეთი სარფიანი არ იქნება, როგორც ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში გადასვლა. თუმცა მოლდოველების მასობრივი გასვლა დასავლეთში ჯერჯერობით არ შეინიშნება. ერთი მიზეზი ალბათ ის არის, რომ მილიონამდე მოლდოველი უკვე ფლობდა ამ შესაძლებლობას და კანონიერად თუ უკანონოდ უკვე მუშაობდა უცხოეთში. მეორე მიზეზად კი მიიჩნევენ ფაქტს, რომ რუმინეთის მთავრობამ გასულ წლებში დაიწყო მოლდოველებისთვის პასპორტების შეზღუდული გაცემა. მათი რიცხვი 2005-2006 წლებში 1300 იყო. ევროპის კომისიის ვიცე-პრეზიდენტის, თავისუფლების უშიშროებისა და სამართლის საკითხებში ევროკომისრის ფრანკო ფრატინის წარმომადგენელმა ფრიზო როსკამ აბინგმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ეს რიცხვი ევროპის ყველა ქვეყანაში მიღებული ლიმიტია.
ჩემი აზრით არ იქნება ჭკვიანური ყველამ ვარაუდების გამოთქმა რომ დავიწყოთ, რომ მილიონობით მოლდაველი გახდება რუმინეთის და შესაბამისად ევროკავშირის მოქალაქე. ჩვენ იმას უნდა შევხედოთ, რაც მართლა ხდება, როგორია რეალური რიცხვები. ამ რიცხვებში კი არაფერია არანორმალური სხვა წევრ ქვეყნებს თუ შევადარებთ.
აბინგმა ისიც გვითხრა, რომ ეს საკითხი სუვერენული რუმინეთის მთავრობის გადასაწყვეტია. რუმინეთის მთავრობამ მოლდავეთის ხელისუფლებასთან ერთად გადაწყვიტა კიდევ გაეხსნა საკონსულოები მოლდავეთში პროცესის დასაჩქარებლად. მაგრამ მარტში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ერთობ გართულდა. მოლდავეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ ვორონინმა განაცხადა, რომ ბუქარესტი მისი ქვეყნის უსაფრთხოებას ემუქრება. ხელოვნურად ქმნის რა პრობლემას პასპორტებთან დაკავშირებით და გააოქმა თავისი თანხმობა მოლდავეთში მოქმედება დაეწყო რუმინეთის კიდევ ორ საკონსულოს.
დავით კაკაბაძე გესაუბრებოდათ და კიდევ ერთი ფაქტი, ალბათ უფრო ხუმრობის სფეროდან, კიშინოვმა მოლდავეთის მოქალაქეობა შესთავაზა რუმინეთის აღმოსავლეთი მოლდოვად წოდებული რეგიონის 8 მილიონ მოქალაქეს. როგორც იუწყებიან, რუმინეთში მოლდავეთის საკონსულოსთან დიდი რიგები არავის შეუნიშნავს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თვითფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9:00-დან 10:00-მდე რადიო სადგურ მწვანე ტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე ტალღით სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ საღამოს 6:00-დან 7:00-მდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუახამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15:00-დან 20:00-მდე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ გარიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე tavisupleba.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა თავაზობთ ჩვენი დარჩენილი, ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. დღეს შემოგთავაზებთ, როგორც ყოველ კვირა დღეს, თბილისის კულტურულ ქრონიკას. მას გიორგი გვახარია გაუძღობა.
დღევანდელი ცხოვრების ენა შეიძლება სასტიკია, ან შეიძლება უბრალო, მაგრამ ძალიან ხშირად პოეზიის ენა.
დღეს ვემოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს.
დღე წერით და მწვანე ჩაით სავსე ჩაიდანით იწხება. გუშინ განსაკუთრებული დღე იყო. ჩემს ბლოკნოტში არც ერთი შეხვედრა არ იყო ჩანიშნული.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა.
ხელოვნების ნაწილი რომ ხარ, ან ხელოვანი რომ ხარ, რაღაცები არ უნდა შეიმჩნიო ხოლმე. მაგალითად ის, რომ მაგიდას რომ მუზი ხარ და ჭკვიანურ რამეებზე ლაპარაკობ და ამავე დროს იმავე მაგიდაზე წელსევით შიშველი გოგორა წამოსკუპებულია, ეს ჩვეულებრივი ამბავია.
მაშასე თბილისის კულტურული ქრონიკა, როგორც ყოველთვის მას გიორგი გვახარია უძღვება.
მარტი ფილოსოფია ჩაუმყალიბდა და მსოფლიო განცდაო. ბევრ კარგ ადამიანს რომ ხედავ, მომავლის იმედი მეძლევა ხოლმე და ბევრ ცუდ ადამიანს რომ ხედავ, იმედი მეკარგება.
ასე დაიწყო ახალი რეგიონული საზოგადოებრივი ჟურნალის ჩვენი სოფლის პრეზენტაცია კავკასიური სახლის დირექტორმა ნაირა გელაშვილმა. სწორედ აქ კავკასიურ სახლში დააფუძნეს ეს ახალი ჟურნალი თანამოაზრეებმა, კავკასიური სახლის თანამშრომლებმა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ორგანიზაციას გამოკვეთილი რეგიონული მიმართულება არასდროს ჰქონია, აქ ყოველთვის გამოხატავდნენ წუხილს დღევანდელ ქართულ სოფელში შექმნილი მდგომარეობის გამო. ნაირა გელაშულმა გუიამბო, როგორ მიმართა 8 წლის წინ კავკასიური სახლის დირექციას სიღნაღის რაიონის სოფელ ნუკრიანის მოსახლეობამ. მანდ კავკასიურ სახლში რომ აქტიურობთ, ცოტა ჩვენ სოფელსაც მოხედეთ. იმ დროს თითქმის სრულიად გაწყვეტილი იყო კავშირი დედაქალაქსა და სოფელს შორის. თუმცა ნაირა გელაშვილის თქმით, ეს კავშირი არც მას შემდეგ აღდგენილა.
ყველას ვისაც სინამდვილის საქმის უნარი არ დაუკარგავს, იცის, რომ რეალურად საქართველოს სოფელი თვალსა და ხელშუა ქრება. ის, რასაც ჩვენ ქართულ სოფელს ვეძახდით და ვუწოდებდით, ის აღარ არის, აი თითქმის, აი სულ ზღაფავს, შეიძლება ითქვას. ნუ ძალიან სწრაფად გაღატაკდა ქართული სოფელი, ისე რომ ბავშვის კვება დღესაც ძალიან ძიმე პრობლემად რჩება და რეალურად არსებობს შიმშილი.
კავკასიური სახლი ნუკრიანელებს მაშინვე გამოეხმაურა. მიმართეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ფონდებს. ჰოლანდიური საერთაშორისო ფონდის ჰორიზონტის დახმარებით ფუნდამენტური რემონტი ჩაუტარდა სოფელ ნუკრიანის საშუალო სკოლას. უფრო მეტიც შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი, რომელმაც დედაქალაქსა და სოფელ შორის კავშირის აღდგენაზე დაიწყო ზრუნვა.
ქვეყანა აი წარმოადგენს უკვე კარგახანია სრულად უკავშირო სივრცეს. სწორედ არავე ერთ სოფელს მეორესთან არ აქვს კავშირი, ერთ კუთხეს მეორესთან არ აქვს კავშირი და ეს გამოიხატება თუნდაც იმაში, რომ ადამიანები ფიზიკურად ვერ მიდიან ერთმანეთთან. ეს დღეს სამეგრელო კახელისათვის ისეთივე უცხოა, როგორც რაღაცა ძალიან შორეული ქვეყანა.
თუმცა ეს გაწყვეტილი კავშირი, რომელიც ნაირა გელაშვილის თქმით, მთლიანად ქართველების კულტურული იდენტურობის დაკარგვას გამოიწვევს, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიკის პრობლემა. ჯერჯერობით ხალხი არა ადამიანურ გარემოშიც კი ინარჩუნებს ადამიანურობას. პრობლემა ისაა, რომ სოფელი დროს ჩამორჩა, ასე ვთქვათ, ასწდა ისტორიას. ამ პრობლემის გადაჭრის გზა კი არა ერთჯერადი დახმარებაა ფქვილით და სასუქებით, თუნდაც ტრაქტორებით, არამედ პირველ რიგში ინფორმაციის გაცვლა ქალაქსა და სოფელს შორის.
ჩვენ შეგვიძლია ვასწავლოთ, როგორ იწელება პროექტები, როგორ უნდა მოიპოვონ გრანტები, ვის უნდა მიმართონ, როგორ უნდა შექმნან სოფლის თემი, როგორ უნდა შექმნან რაღაცა საინიციატივო ჯგუფები. ეს ყველაფერი ძალზედ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არიციან ხო და სრულიად უმწეო მდგომარეობაში არიან ადამიანები, იმიტომ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თემი 12 წელიწადი, აგერ ნუკრიანელები არიან აქ, წარმოგიდგენთ, მე სინათლე არისო. თემი 12 წელიწადი სოფელში არისო, არც სინათლე, ნუკრიაში წყალი ეხლაც არ არის. არისო გაზი და არაფერი არისო, აი წარმოიდგინეთ თქვენ. და ეს პერიოდი ხალხმა გამოიარა ისე, რომ ადამიანობა არ დაკარგულა.
ქართულ სოფელში, რომელიც წლების მანძილზე ელექტროენერგიასა და გაზის გარეშე არსებობდა, ტყეები გაიჩეხა. ტყის გაჩეხვამ კი ნაირა გელაშვილის თქმით, სასიკვდილო პროცესები დაიწყო ბუნებაში. მიწა აღარ იძლევა ნაყოფს. ახლა ამ მიწას შეიძლება თანამედროვე ტრაქტორებმაც ვერ უშველოს. რამდენად გრძნობს დედაქალაქი პასუხისგებლობას სოფლის წინაშე? კითხულობს ნაირა გელაშვილი ახალი ჟურნალის შესავალში. რამდენად იცის, რომ თუ უპირველესად ჩვენმა სოფელმა არ მოიმარაგა და გამოყვება ჯანსაღი პროდუქტებით მთელი ქვეყანა, ჩვენ უქვეყნოდ დავრჩებით. არადა კავკასიური სახლის დირექტორის თქმით, ქართული სოფელი მზადაა დაკარგული კავშირების აღდგენისთვის.
ა პირობებში აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ერთხელ მოვახერხეთ ის, რომ ერთ კვირიანი სემინარი გამართა იმ გლეხებისთვის. ხო გახსოვთ იმ სოფლურ პატარა სახლში? გლეხებისთვის ეს იყო რჩევა დარიგება სოფლის მეურნეობის სფეროში. ხო? და როგორ გაიპარსეს, გასუფთავდნენ, გალამაზდნენ, ყველანაირად ეცადნენ უკანასკნელი ძალებით, რომ მიეღოთ ის ფორმა, რომელიც მათთვის საკადრისი იყო და სიტუაციისათვის და სხვისთვის იყო საკადრისი და ბავშვებით როგორ ისხდნენ და იწერდნენ ყველა სიტყვას, რასაც ეუბნებოდა მოხსენებელი.
ახალ ქართულ ჟურნალში აქცენტი ჯერჯერობით კახეთის რეგიონზეა გაკეთებული. თუმცა ჩვენი სოფლის რედაქტორი ჰამლეტ ზუკაკიშვილი დარწმუნებულია, რომ ჟურნალის ავტორების სია გაიზრდება და ახალი გამოცემა მთელ საქართველოს მოიცავს, მათ შორის დედაქალაქსაც. ყოველ შემთხვევაში პირველ ნომერში მკითხველს შეუძლია გაიგოს, რას ნიშნავს სოფელი ვახუშტი კოტეტიშვილისთვის, ზია ბაქრაძისთვის, ანა კალანდაძისთვის, თენგიზ მირზაშვილისთვის, ნანა ჩაჩუასთვის.
იმდენად ცოტა ასეთი ორგანო საქართველოში, რომ თუ სადმე შეასწევს ეს ჟურნალი რომელიმე სხვა რეგიონებში, აუცილებლად იქიდანაც შემოვა ჩვენთან მასალები.
ჰამლეტ ზუკაკიშვილი განსაკუთრებით ამაყობს ჟურნალის რუბრიკით ადამიანის ხმა. ჩვენი სოფლის ჟურნალისტები სოფლის ცხოვრებლებს დიქტოფონით იწერენ და ინარჩუნებენ, შეიძლება ითქვას, დღევანდელი ქართული სოფლის ლინგვისტურ პორტრეტს.
სხვადასხვაგვარად, უცნაური ამბავი მოხდა ამ ჟურნალის გამოცემის წინ. აი ერთ-ერთ მასალაში, რომელსაც ადამიანის ხმა ქვია, სათაური აქვს ასეთი მას: ნეტავ სირნაღი, ნეტავ ნიკალას სირნაღიც დაეხადა. ეს იყო იმის ანარეკლი, რაც სიღნაღში და რეგიონში მითქმა მოთქმა იყო იმის შესახებ, რომ სიღნაღს ელის რაღაც ცვლილებები. და მართლაც არ დააყოვნა ამ ამბავმა და აი უკვე ეს პრობლემა წამოიჭრა საქართველოში და არავინ არ იცის, რა აქვს ჩაფიქრებული მთავრობას, რა მოხდება სიღნაღში, დარჩება თუ არა სიღნაღი ისეთივე უნიკალური, როგორც იყო.
დღევანდელი ცხოვრების ენა შეიძლება სასტიკეა, ან შეიძლება უბრალო, მაგრამ ძალიან ხშირად პოეზიის ენაა. პოეზიის ენაა მაგალითად ჩვენი სოფლის პირველ ნომერში გამოქვეყნებული ცხინვალიდან ლტოლვილის 50 წლის რუსიკოს მონოლოგი. რუსიკო ოჯახთან ერთად ფიცრულში ცხოვრობს ლილოს დასახლებაში. თავის მონოლოგს, გამოქვეყნებულს რუბრიკით ადამიანის ხმა, ასე იწყებს: წუხელ წყლის რეზინის მილი ისევ გადაეხრა ვირთხას. მაგათაც შეათ, კუხნაში წყალი დამდგარიყო და გაყინულიყო. ჩვენი სოფლის გამომცემლები დარწმუნებულები არიან, რომ ეს დღევანდელი ქართული ყოფის პოეტური სახეა. სხვა საქმეა, რომ ასეთი რეალობა არ აღიბეჭდება ქართულ კულტურაში. ქართულ კულტურას, რომელიც როგორც წესი მხოლოდ დიდ ქალაქებში იქმნება, თითქოს საერთოდ არ აინტერესებს, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები გარეუბნებში, როგორ ცხოვრობს ქართული სოფელი, სადაც დღესდღეობით სამყაროსთან ურთიერთობის ერთადერთი საშუალება ტელევიზორია. ისიც სამხრივი ურთიერთობის საშუალება. ამიტომ ბუნებრივია, რომ პრეზენტაციაზე ახალი ქართული ჟურნალის, ჩვენი სოფლის რედაქტორმა ჰამლეტ ზუკაკიშვილმა თავისი გამოსვლა ასე დაასრულა:
გვინდა, რომ მეტი მასალა იბეჭდებოდეს ადგილობრივი ხალხის დედაქალაქის შესახებ, მათი მოლოდინი, რას მოელიან დედაქალაქისაგან და აი რა უნდა გააკეთოს დედაქალაქმა, რომ სოფელი გამოცოცხლდეს.
19 მარტიდან ვიწყებთ ახალ ყოველკვირეულ პროგრამას ალგორითმს. ამ რუბრიკაში საუბარი გვექნება ხოლმე სამეცნიერო და ტექნიკურ სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. განვაგრძობთ გადაცემას, ძვირფასო რადიოს მენელებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მენა და ტექსტური სახით მათი გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია tavisupleba.org. tavisupleba.org. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. შეგახსენებთ, რომ კვირის მანძილზე ჩვენს მიერ შერჩეული ადამიანი აწარმოებს დღიურს. კვირა დღეს კი რადიო თავისუფლების ეთერში შევიტყობთ ხოლმე, რით ცხოვრობდა ამ ერთი კვირის მანძილზე ეს ადამიანი და რით ცხოვრობდა საზოგადოება. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურებს წერდა ნიდერლანდური ენის სპეციალისტი, პედაგოგი და გამომცემელი ინგრიდ დე ხრავე.
კვირა, 11 მარტი. დღე წერით და მწვანე ჩაით სავსე ჩაიდანით იცხება. გუშინ განსაკუთრებული დღე იყო. ჩემს ბლოკნოტში არც ერთი შეხვედრა არ იყო ჩანიშნული. გადავწყვიტე, რომ დღე ბუდისტური მიდგომით გავატარებდი. გუშინ შინ რომ მოვედი საცინებელი ოთახის მხარეს, ბოლომზის სხივები დავიჭირე და ლოგინზე წამოცოლილმა ახალი შეძენილი ლექსის კრებულები წავიკითხე. ლექსებზე საფიქრად ჭურჭლის რეცხვა დავიცხე და სანამ ამ შვენიერი სიმბიოზით ვთქბებოდი, ჩემი პანჯარის წინ რაღაც დიდი ალით აპეთქდა. მეზობელი ქალი კიოდა, მეზობელი კაცი იცინოდა. სიცილზე გარეთ გახედვა გავბედე. ჩემთვის გაუგებარი სიტუაცია ვნახე. სკამზე ქალების ხედან და აღშფოთებულები აფეთქების ამბავს ერთმანეთს უზიარებენ. გვერდით ახალგაზრდა კაცი დგას და უხსნის: რეზინაუ, და იმ ცეცხლს მიუთითებს, რომელიც ძველ საბჭოურ მანქანას გაუჩნდა. რა მოხდა? ასე უცბად მეზობლები რატომ დაცხნარდნენ? კიდევ რამე გვემუქრება თუ არა, ვერ გავიგე. მაგრამ ხალხის ქცევის საფუძველზე მიხვდი, რომ არ უნდა ვინერვიულო. აფეთქება ალბათ ახალი დღის დადგომის ნიშანი იყო. წასვლისთვის ვემზადები, ცურვაზე მივდივარ. როცა ვცურავ, თავიდან ვიბადები. ცხალი ჩემი ერთგული მეგობარია, მიჭერს და მისი ალერსი მომშვიდებს. შინ რომ მოვედი, ეზოში უცნობი ქუჩის ძაღლი დამხდა. ერთი ცელია, რაც მსგავსი ქუჩის ძაღლი ჩვენს ეზოში ცხოვრობს. ეს უკვენა ცნობია და ქოფნის. ამ ეზოში ყველაფერი ქოფნის. კავკასიის ყველა ეროვნების ადამიანი ცხოვრობს, ერთი უპატრონო ძაღლისა და ერთი დაკარგული ბელგიელის ჩათვლით. არაფერი კვაკლია. უპატრონო ძაღლს რომ ვხედავ, ჩემი ქართული ენის პირველი გაკვეთილები მახსენდება. მაშინ განცხოვება ჯერ არ ვიცოდი ძაღლს და რძალს შორის. ახლა, 7 წლის მერე ვისწავლე, რომ ამ განცხოვების სწავლა არ ღირდა, ვინაიდან განცხოვება არ არსებობს. ორ შაბათი, 12 მარტი. მაღვიცარა მაღვიცებს, ახალი დღე მელის, რას მომიტანს, რას მივცემ. ჩემი სამზარეულოს პატარა პანჯრიდან ბოტანიკური ბაღის რამდენიმე კლდე ჩანს. მიხარია, რომ ამ ქალაქში ბუნება ახლოს არის. ისე ახლოს, რომ თითქოს თავისუფლად შეიძლება ბუნებამ ეს გველის მსგავსი მეტროპოლი საკუთარ თავს დაუბრუნოს და ისევ თხეებით და ჯერ არ აღმოჩენილი თბილი წყაროებით დააბაროს. დღე მალე გავიდა. ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ნიდერლანდურ ენასა კულტურას ვასწავლი. გაკვეთილის მერე ავტობუსში ჩავჭეკი. ამჟამად ორდაჭალის მიმართულებით. იქ დიშვილის ოფისში ელომ ახლედიანი მელოდება. რამდენიმე წლის წინ გამომცემლობა ლინკი დავაარსე. სხვა ციგნებს შორის ელომის იგავების კრებული ვანო და ნიკო ქართულად თავიდან გამოვეცი. წელს მეორე იგავისა ზღაფრების კრებული მინდა გამოვქვეხნო. ვანო და ნიკო პირველი ციგნი იყო, რაც ქართულად წავიკითხე. 2003 წელს ვანო და ნიკოს ჩემი თარგმანი ამსტერდამის ერთ-ერთ გამომცემლობაში გამოიცა. შარშან მეორე თარგმანი მოხვა. ბელგიაში ორივე თარგმანი დაჯილდოვდა და გამომცემლობამ ერლომი და მე ციგნების პრეზენტაციაზე მოგვიწვიეს. დღეს საღამოს დაცაბული ვარ. ხვალ განსაკუთრებული დღე არის. ჩემი დაბადების დღეა. წელს დედაჩემს მინდა დავურეკო და მინდა მივულოცო. პირველად ვიფიქრე, რომ იუბელარს კი არ უნდა მოულოცო, არამედ დედას. პირველად დავინტერესდი, ჩემს დაბადების დღეს დედაჩემი რას გრძნობს. დაცაბული რატომ ვარ? იმიტომ, რომ დაბადების დღესთან დაკავშირებულ რომანტიულ მოლოდინს ვერ ვერევი. ანდას ჯობს მოვერიო. იმიტომ, რომ უფრო დიდი შანსია ამ ქალაქში ჩემი დაბადების დღე არავის ახსოვდეს, ან არ უნდა, რომ ახსოვდეს. სამშაბათი, 13 მარტი. თავს კი ვიკავებ, მაგრამ მაინც სხვანაირი განცდით ვდგები. მიხარია, რომ ამ დღის მართულ გასატარებლად თავი მოვამზადე. ჩემი საზეიმო პროგრამა შემდეგნაირად გამოიხურება. ბასეინი, ჩინური რესტორანი, აბრეშუმის მუზეუმი, ბაქურს ულაკაურის გამომცემლობა და კიდევ რასაც ბედი მომიტანს. ერთმა მეგობარმა საღამოსთვის თავის ოჯახში დამპატიჟა. მისი ბავშვები მეხუთებიან, მეგობართა ცხვილი ამბებით, მოსაზრებებით, გაზიარებით მახარებენ. 4 შაბათი, 14 მარტი. უკვე საღამოა. გასულ დღეს ვემშვიდობები. სანამ დავიცინებ, თავს უნდა მიხედო, ვინაიდან ნერვები საკმაოდ აშლილი მაქვს. ლექციაზე არც ერთი სტუდენტი არ მოვიდა. უნივერსიტეტში საქმე რომ დავამთავრე, ქალაქში ვაკის პარკიდან აბანოთ უბნამდე გავიარე. ხალიჩების მაღაზიასთან ორი შვეიცარიელი გოგო მელოდება. ერთი კვირის წინ დამირეკეს. შვეიცარიელი მეგობრების ნაცნობები არიან და მათგან წერილი ჩამომიტანეს. შეფთავაზე, რომ არა მხოლოდ წერილს გამოვართმევდი, არამედ ბოტანიკურ ბაღში გავაზეინებდი. დამთანხდნენ. ერთმანეთი პატარა ამბებისა და შეკითხვების მეშვეობით, რომ დავხნოსეთ, ერთი გოგო მეკითხება. ქართველ კაცებზე რას გვეთხოდიო? საუბრის შედეგად გავიგე, რომ საქართველოში პირველად არ ჩამოსულა. შაშან პროექტის პარკლებში ერთი წელი აქ უცხოვრია და ერთი ბიჭი შეხვარებია. ეთხობა, რომ სხვებისგან ჩემი ოჯახური ამბავი გაგონილი ჰქონდა. ჩემი გამოცდილებით მისი სიხვარულის გაჩრდილვა არ მინდოდა. მხოლოდ რამდენიმე რჩევას ვაძლევ. ქართული სიხვარულის გაქვეთილის დასასრულს ბაღის ჭიშკართან მივედით. ერთმანეთს ვემშვიდობებით, ბევრ მისახებ და გასაცემ სიხვარულს ვუსურვებ. სამივე ჩვენს გზას ვაგრძელებთ. ხუთშაბათი, 15 მარტი. სახლიდან გავდივარ და სამარშრუტო ტაქსით უნივერსიტეტში მივემგზავრები. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოგზაურობა კარგია. ცოტა ხნით სივრცე და დრო უცხო ადამიანებთან გაერთიანებს. ცოტა ხნით ბედს იხობთ. ხანდახან ვინმე ისეთი აურით შემოდის, რომ ჩემთვის ვფიქრობ, მე შენ მიხვარხარ. დღეს კარგი ბედი მაქვს. პირველ სამარშრუტო ტაქსში თავისუფალი ადგილი აღმოჩნდა და ლოდინი არ მომიცევს. სტუდენტები აუდიტორიაში შემოდიან, ვეკითხები, გუშინ სატიხნენ. ეკლესიაშიო, ვთხოვ, რომ მომავალში ჯერ სწავლა დაამთავრონ და როცა უნივერსიტეტიდან განთავისუფლდებიან, იქ წავიდნენ, სადაც უნდათ და საჭიროდ თვლიან. ვუხსნი, რომ უფლება არ მაქვს მათ პირად მით უმეტეს რელიგიურ ცხოვრებაში ჩავერეო, მაგრამ ვურჩევ ეკლესიური მოვალეობებით სასწავლო ცხრილი არ დააღვიონ. ჩემი ადვოკატი მირეკავს. არასოდეს არ მიფიქრია, რომ ოდესმე ადვოკატის დახმარება დამჭირდებოდა. რაც საქართველოში გადმოვსახლდი, სხვადასხვა ორგანიზაციის დაარსებაზე და განვითარებაზე მივუშავე. ერთი ულამაზესი საქმე სევდიანად და არასამართლიანად დამთავრდა. ორგანიზაციის ინტერესების დასაცავად ადვოკატის ჩარევა გახდა საჭირო. ახლა მთავარია ახალ ხალხთან ახალი საქმის დაცხება გავბედო და შიშმა, რომ ისევ ყველაფერს წამართმევენ, არ გამაშეშოს. პარასკევი, 16 მარტი. გავიღვიძე თუ არა, ჩემი დღიურის რედაქტირება დავიცხე. კვირაში რამდენჯერმე მაინც ხალხი მეკითხება, რამდენ ხანში ვისწავლე ქართული. ერთ დღეში ვხუმრობ ხოლმე. ქართული ენა საქართველოსთან ჩიპლარივით მაკავშირებს. ჩემი ერთ-ერთი ლექსი ქართულ ენას ეხება. ლექსში აღწერილია, თუ რა როგორ იხსნება ჩემთვის ქართული ენის მეშვეობით. ქართული ენა. პირველი. სამბარიანი კარი, სანახევრო თიხურება, დროის მანკანა დამჭდარ ელემენტებზე. მეორე. სანდო სახლი, ცხოვრების უქვდავი ჟინი, ფესვები, რომელიც გაუშიშვლებელი დარჩა. ცხარო, რომელიც ცხაროთ არ სცნეს. მესამე. საჯინი ბოში, ცხენი და მის კოხთა თავში, სრულ სიცარიელეში მოზუზუნე სამხარო. მეოთხე. ნამცვავებით სავსე საფერფლე, ძირზე კი სიმართივე, თავის პრაქტიკულობას ამოფარებული. მეხუთე. კართოთეკა, სადაც თითოეული ასო ნიშანია, გარდამავალი გადარჩენით გაჟღენტილი. შაბათი, 17 მარტი. დღეს დილით რამდენიმე საათით საქმეები გვერდზე გადავდე და მუსიკას მოვუსმინე. მუსიკის მოსმენის მერე საქმეებს დავუბრუნდი. ამ საქმეების შესრულებისთვის შეხვედრა და თანამშრომლობა მიწევს სხვა შემოქმედებით ადამიანებთან. მწერლებთან, დიზაინერებთან, მხატვრებთან, მთარგმნელებთან. ჩემი დღიურიდან დავინახე, რომ ეს საქმიანი და შემოქმედებითი კოქტეილი მიხვარს. საქართველოში ჩემი თავი მიხვარს. 13 წლის წინ გერმანიაში სტუდენტობის დროს ამ ქვეყნის ადამიანს შეხვდი და ბედმა ინდომა, რომ შემხვარებოდა. ბოლო დროს ჩემმა სიხვარულმა მარტო რომ მიმატოვა, სიხვარულზე და განსაკუთრებით ქართულ სიხვარულზე ბევრი მოსაზრება მოვისმინე. არც ერთი მოსაზრება დიდად არ მეხმარება, გარდა იმისა, რომ მე ჩემს ბედს 13 წლის წინ შეხვდი, შემიხვარდა და მიხვევი.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურებს წერდა ნიდერლანდული ენის სპეციალისტი, პედაგოგი და გამომცემელი ინგრიდ დე ხრავე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოისმინეთ ერთი ანონსი. პარასკევობით შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს, დილის 10-ის ნახევარზე. ორშაბათობით კი ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მეათე სტუდიის შემოკლებული ვარიანტი მოისმინოთ. მომავალ შეხვედრამდე მეათე სტუდიის ეთერში. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, მას ნიკო ნერგაძე გაუძღვება.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს გვინდოდა ესეთი აქტუალური და სადისკუსიო თემა განგვეხილა. მაგრამ რადგან საერთოდ დისკუსია რამდენიმე მოლაპარაკეს გულისხმობს, ნუ ორსმაინს, ხომ? და რადგან ამ გადაცემას ერთი წამყვანი ყავს და ფორმატი შეცვლას არაპირებს, წარმოსახვითი დისკუსია გვექნება წარმოსახვით ოპონენტებთან. ალბათ ასე ჯობია. თემა კი გვექნება კულტურა. ყველას უყვარს კულტურაზე ჭკვიანური სახით ლაპარაკი და ჩვენც არა ვართ გამონაკლისები. ახლა აქ რადიოში ვართ და სახეს ვერ ხედავთ, მაგრამ გარწმუნებთ, უკიდურესად ჭკვიანური სახეები გვაქვს ყველას მიღებული, ყველა კუნთი სახეზე დაჭიმულია და სათვალეც კი დამიორთქლ და ისეთ სახეს ვიღებ. ხო, სათვალე. აბა სათვალის გარეშე როგორ გინდა ჭკვიანური სახე მიიღო? შეიძლება ალბათ, მაგრამ რთულია. მსჯელობისაგანი კი მას შემდეგ დაგვება და რაც პირველ არხზე გადაცემა არტკლუბი ვნახეთ და სწორედაც რომ კულტურაზე, ელიტარულ ხელოვნებასა და მას კულტურაზე ლაპარაკობდნენ იქ. ვინც არ ისის არტკლუბი ეგეთი გადაცემა, გასაგებია რაზეც, არტზე და ქეთათოს და კაკადუს მიყავთ. არაგერიოთ არტ ბულვარში, რომელიც იმედზე გადის და ის ნანკა კალატოზიშვილს მიყავს. ის სხვა გადაცემა, ეს სხვა. ხო და გასულ კვირას ესეთი გადაცემა ჰქონდა, სადაც კლუბში ისხდნენ შარდენზე სამყვანები და მოწვეული სტუმრები და ხელოვნებაზე მსჯელობდნენ. მათთან ერთად იყო ჯეობარელი სოფია. აი ის დამოკლეს მახვილით რომ გააქტეს, არახარ საინტერესო. და სანამ შეკრებილნი ხელოვნებაზე ლაპარაკობდნენ, ერთ-ერთი მოწვეული სტუმარი სოფიოს ხატავდა. ანუ სოფიო წელსდებით გაშიშვლდა და მას ბოდიარც უკეთებდნენ სხეულზე. ეს სიტუაცია რომ აღგიწეროთ. ეხლა გამოგიწდები და რაზე ლაპარაკობდნენ გადაცემაში, მაინამეც კარგად ვერ გავიგე. უცხო სიტყვებს ხმარობდნენ, ბევრს მსჯელობდნენ და აზრი არ მესმოდა. მაგრამ მაინც ვცდილობდი რომ რაღაც დასკვნები გამომეტანა და აი რა გავიგე. პირველი ის რომ როცა ხელოვნებაში ხარ, ეს ხელოვნებაში როცა ხარ, ალბათ ისეთებია როგორც ციხეზე რო ხარ, არ არის ანუ გრამატიკულად სწორი, მაგრამ მაინც ვიხმარეთ. ხო და кай, ხო. ხელოვნების ნაწილი რომ ხარ, ან ხელოვანი რომ ხარ, რაღაცები არ უნდა შეიმჩნიო ხოლმე. მაგალითად ის რომ მაგიდას რომ მუზი ხარ და ჭკვიანურ რამეებზე ლაპარაკობ და ამავე დროს იმავე მაგიდაზე წელსევით შიშველი გოგორვა წამოსკუპებულია, ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ეხლა ამით სტუმრებს კი არ ვაკრიტიკებ თვითონ, რა უნდა ექნათ აბა. აგრძელებდნენ ლაპარაკს და ცდილობდნენ არ შეემჩნიათ, მაგრამ რავი, ვიფიქრო მე დავიზაბებოდი. იმიტომ რომ მგონია რომ არ არის ნორმალური რაღაც განხილვის დროს გვერდზე ვიღაცა გაშიშვლდეს და დახატონ. თუმცა კი რა ვიცი, იქნება ესე ჯობია. აი პარლამენტში რამე მსჯელობის დროს უნდა იჯდეს ხოლმე ტრიბუნაზე ვინმე მკერჩიშველი ქალი და მას ხატავდნენ ხოლმე. და გამომსვლელები ამას არ უნდა იმშვენებდნენ. ჰა, როგორ ეს აყურებელი იქნებოდა მაგარი. მაგრამ ნუ ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ზედაპირული დაკვირვება, მაგრამ გადაცემა უფრო სიღრმისეული დასკვნებს გაგვაკეთებდა და უფრო სწორად მსჯელობის თემები გაგუჩინა. რა დასკვნებიო იკითხავთ? რა და აი რა. თავიდან სანამ სოფიოს მოხატავდნენ, რაღაც დრო ხო უნდა არა ამას. მისი მკერდი იყო დაცენზორებული. გვერდიდან როცა აჩვენებდნენ, ზედ შავი კვადრატია და რომელსაც არტ კლუბი ეწერა. მაგრამ მერე გადაცემის მსვლელობისას, როდესაც მკერდი უკვე მოიხატა, ცენზურაც მოიხსნა და აღარც შავი კვადრატი იყო არსად და აღარც რამემ მსგავსი. ოღონდ არ გეგონოთ რომ კერდი საფუძვლიანად დაიფარა საღებავით. კი, მოხატული იყო, ფერები კარგად ეთყობოდა, მაგრამ ასე ვთქვათ, ანატომიური დეტალების კარგად ჩანდა. აბა მაშინ რატომ აღარ გახდა მისი ცენზურა საჭირო? რატომ და არ ვიცი რატომ. ალბათ იმიტომ რომ მოხატული მკერდი ხელოვნებაა და მოუხატავი არა. მე რა ვიკითხავთ? მე რა და არ ვიცი. ეთყობა ხელოვნების ცენზურა გოიმობა. ალბათ ნამდვილად ესეა. თუმცა საზღვრების გავლება ძალიან რთულია. იქნება ნახევრად დავიხატე მკერდი, მე კი არა ქალმა. მაინც უნდა ამას ცენზურა თუ არა? თუ ერთი რაკურსიდან უნდა და მეორედან არა. და საერთოდ მოხატვის რა ეტაპზე ხდება მკერდი უკვე ხელოვნება და არა უბრალოდ მკერდი. ესე შეკითხვები რომლებზეც პასუხი ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ სამსჯელოდ კი გამოდგება წესით. აი გასკდა ტვინი ფიქრით. ამდენი კულტურა, ხელოვნება როგორ შეიძლება? დაუბრუნდეთ რამე მასობრივს, მარტივს, თქვათ ტელევიზიას. ვითომ ახლა სხვა რამეზე ვლაპარაკობთ. ოღონ დაუბრუნდეთ კულტურაზე მოლაპარაკე ტელევიზიას კი არა, არამედ მორბენალ სტრიქონს. აი ხომ იცით, ვთქვათ ღია ეთერი არა მეგეთი გადაცემა რომ გადის და კადრს ქვევით მაყურებლის მიწერილ კომენტარებს უშვებენ ხოლმე. ამასინათ უყურებდი და გავოცდი. აი რაზე. ყოველი მეორე კომენტარი არის ყოველად უაზრო. ვთქვათ ასეთი: ლადო მართალია, ან კოკო ძალიან კარგი ტიპია, ან სირცხვილი თქვენ უნამუსოებო. და აი რომ დავფიქრდეთ, ვიღაცამ გადაიხადა 50 თეთრი, თუ რა ზღირს იქ SMS-ის გაგზავნა, რა მნიშვნელობა აქვს, ლურო უფასო იყოს. იმისთვის, რომ ერთი წამით გაეალვა თავის მიწერილ 5 თუ 7 სიტყვას, რომელსაც მაინამაინც აზრიც არა აქვს. და რა თორის იგულისთვის, აი თქვათ პირველ სტერეოზე ან რომელიმე სხვა მუსიკალურ არხზე რომ მორბენალ სტრიქონი გადის ხოლმე, ე კიდე ხო, იმიტომ რომ წერია ხოლმე, ნატო ძალიან მიყვარხარ სოს ოზურგეთიდან და გასაგებია რატომ იწერა ავტორმა. მაგრამ ეს მესიჯები სულ რომ აქეთ გიხდიდნენ ფულს, მაინც არ ხო ხაი ტყუილია. აქეთ რო იხდიდნენ ფულს, ყველა მიწერდა. მეც, მაგრამ ხო არ იხდიან არა? ხო, ეგრე. ვითომ ვიმშილეთ და ახლა ესერტად მუსიკასაც მოусმინოთ. რამე ახალს? აი თქვათ ERM-მა გამოუშვა ახალი ალბომი. როგორია, კარგია, ცუდია, გაინტერესებთ? როგორია და არა უშავს რა. ვინც არის ის ERM ეგეთი ფრანგული ჯგუფია, რომლებიც კაი 15 წლის წინ გახდნენ პოპულარულები. ისეთი წყნარი დახვეწილი კომპოზიციებით. პირველ ალბომს ერქვა Moon Safari და დღემდე ბევრი CD პლეიერში აგდია. მოსმენილი გეკნებათ რამე აქედან აუცილებლად. თუ მუსიკა არ გიყვართ, რეკლამები ხომ გიყვართ არა ტელევიზორში? ხო და ხშირად ადებენ ხოლმე მათ მუსიკას რეკლამებს. აი ვთქვათ ამას. All I need is time to get behind the sun and cast my weight. All I need is peace this mind. I can celebrate. ეს ძველი კომპოზიციაა და ერთი კვირის წინ კიდე ახალი დისკიც გამოვიდა. სახელად ქვია Pocket Symphony. ალბომი არის აი ესეთი განწყობას რომ გააჩნია. თუ წვიმიანი შუადღეა და შესაბამისად წვიმიან გუნებაზე ხარ, ჩააგდებ ამ დისკს და გადახედავ სულ არემარეს და იგრძნობ რაღაცას. აი აგეთ გუნებაზე თუ ხარ რა. ისე ცოტათი მოსაწყენია, როგორც რუსები იყვიან ხოლმე ნუდნი. აი მოისმინეთ და თავად განსაჯეთ. ჩვენ კიდევ ავდგებით და დაგემშვიდობებით. შემდეგ კვირამდე აქ რამეს ხუმრობთ ხოლმე წესით, მაგრამ ამოვიდა ყელში ეს ტინგიცობა. არაფერსაც არ ვიხუმრებთ. პატივცემულო რადიო მსმენელებო, აი ესე. ამიერიდან ჩვენ ვიქნებით სერიოზულები და მოხუშულები და ნერვულად მოვწევთ სიგარეტს და ეს რა ხდება სიტყვით ხოლმე. აბა სხვა რა უქნათ?
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 სიხშირეზე. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს: tavisupleba.org. თავისუფლება წერტილი ორგ. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.